بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نوى التأنب والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والاندفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين اخوتي الايمان جماعه sekalian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu dan kita berharap dengan kehadiran kita di sini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim karena memang Al-Qur'an ini diturunkan untuk dibaca, direnungkan dan diamalkan dan menjadi petunjuk hidup bagi setiap muslim mukmin yang ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan dari surat Al-An'am ayat ke-109 hingga 111 di mana ayat-ayat ini memberikan kisah kepada kita dan gambaran bahwasannya hidayah Allah itu adalah misteri yang harus kita cari dan harus kita usahakan, kita jemput, bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah itu sebagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setidaknya dalam salat kita, kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Mari kita baca surat Al-An'am ayat ke-109.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاء لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم.
Ikhwatul iman jemaah sekalian, ayat ke-109 hingga 111 ini berkaitan dengan sebab musabab yang terjadi zaman Nabi, di mana orang-orang Quraisy pada saat itu menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah itu menjadi emas. Karena mereka pernah disampaikan dari Nabi bahwasannya Musa punya mukjizat. Mereka berkata, "Ya Muhammad, tukhbiruna anna Musa kana ma'ahu 'asa yadribu biha al-hajar famfajarat minhu thnata ashrata aina." Kan kamu menyampaikan ke kami, kata mereka begitu, bahwasannya sesungguhnya Musa itu Nabi sebelummu itu punya tongkat, yang mana tatkala dia pukulkan itu tongkat itu kepada batu, maka muncul di situ dengan izin Allah ya pastinya itu 12 sumber mata air. Kemudian ikhwatul iman mereka juga berkata, "Wa tukhbiruna, dan engkau juga menyampaikan kepada kami anna Isa kana yuhyil mauta." Sesungguhnya Isa itu telah memiliki sebuah keistimewaan bisa menghidupkan orang mati, padahal itu juga karena Allah biiznillah. Kalau kita pernah bahas pada ayatnya. Kemudian orang kafir Quraisy itu juga mengatakan, "Wa tukhbiruna anna Thamud kanat lahu naqah." Begitu juga ada orang-orang Thamud itu punya naqah. Naqahnya Nabi Saleh. Di mana mukjizat itu memang diberikan oleh Allah untuk tahaddian, melemahkan mereka yang ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi utusan Allah sallallahu alaihi, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dari situ adalah iman, timbul hidayah dan percaya bahwasannya seorang hamba ini tidak ada apa-apanya. Tapi ya begitulah manusia itu, terkadang kalau sudah sampai pada derajat inat, derajat mengingkari di atas segala-galanya, mereka akan mengingkari bahkan melebihi iblis. Fir'aun itu keingkarannya sampai menyampaikan atau sampai pada derajat mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi iblis tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Paling ya nyuruh nyembah kepada orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak pernah maksa. Maka katanya fa'tina minal ayat hatta nusaddiquk. Maka berikan kami ini bukti-bukti kebesaran sebagaimana mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga kami ini bisa percaya kepada kamu, kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ayyu syai'in tuhibbuna an atikum bih. Kamu tuh pengin apa dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengin bukti kebesaran Allah yang seperti apa? Lalu mereka berkata, qalu ataj'alu lana safa dhahaban? Bisalah kamu itu bikin, jadikan untuk kita ini bukit Safa menjadi emas. Bukit Safa Pak jadi emas, ngalang-alai Freeport itu Pak. Langsung ya jadi emas, tinggal nitili tok, bukan di bawah langsung. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqalahum fa in fa'altu usaddiquni, kalau saya bisa melakukan itu, apakah kalian akan mempercayaiku, beriman kepada apa yang aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka berkata, na'am, iya, katanya, wallahi, sampai bersumpah Pak. Mereka enggak kenal juga, sumpah versi mereka itu wallahi juga, walaupun belum beriman, karena sebelumnya sudah ada utusan millatu Ibrahim Hanifah. La in fa'alta lanattabi'aka ajma'in. Kalau kamu lakukan itu, kami akan ikut kamu semuanya. Kami semua ini akan beriman kepadamu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, beranjak dari tempatnya. Beliau berdoa kepada Allah, yad'u. Ini juga menunjukkan Pak, sesuatu yang khariqul 'adah itu enggak bisa spontanitas kalau dia ingin langsung terjadi, gitu ya. Nabi saja enggak bisa langsung abba katrabras bim salabim lus langsung jadi itu. Tapi dia, beliau apa? Beranjak dan bermunajat kepada Allah, minta sama Allah untuk menjadikan Safa itu menjadi emas. Lalu ketika beliau berdoa, faja'ahu Jibril alaihi salam, lalu datanglah Jibril diutus oleh Allah alaihi salam. Faqala lahu, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ma syi'ta in syi'ta asbaha as-safa dhahaban. Ya. Intinya katanya malaikat Jibril begini, bagaimana kalau panjenengan memang maunya seperti itu, Safa ini akan dijadikan emas. Tetapi ingat, Allah itu memberikan warning berat kepada umat yang minta nantang untuk diberikan ini itu, kemudian diberikan oleh Allah lalu dia tidak beriman, ya, maka pasti la yu'adzibannahum, Allah akan menyiksa mereka. Wa in syi'ta, atau pilihan yang kedua, fatrukhum, kamu tinggalkan saja mereka, enggak usah dilayani. Anjene gitu itu mayak, istilahnya bahasa Jawa itu. Hatta yatuba taibuhum, sehingga nanti ada di antara mereka yang bertaubat dan nanti dapat hidayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal yatub taibuhum. Kata Nabi, aku pilih yang terakhir saja. Inilah Pak, seharusnya seorang dai itu harus memiliki mata rahmah, melihat pada mad'u, objek dakwah itu sebagai apa? Sebagai bahan atau lahan yang memang harus dilihat dengan mata rahmat. Jangan langsung emosional. Yus lah, kapan main emosi ya? Yus, gak apa-apa wis. Nek gak beriman, entek-entek no apa. Kan begitu Pak. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, begitu ya. Nabi itu sering sekali Pak, oleh objek dakwahnya itu disuul adab itu. Masya Allah, sampai dilempari batu, diludahin, kan begitu ya. Sabarnya luar biasa Nabi itu. Kalau kita ini belum tentu Pak, diludahin mungkin diludahi balik. Ya. Apalagi dicemooh, oh cemooh balik. Gitu. Belum lagi Nabi itu kalau ketemu orang badui itu, Arabi kalau bahasanya itu. Waduh, itu harus super Pak, lebih super karena orangnya awam banget gitu. Nah, ketemu orang kafir Quraisy itu begitu. Nabi diberikan pilihan dua itu. Maka dari situ diambillah sebuah pelajaran. Setiap umat yang meminta bukti kebesaran Allah, kemudian Allah kirimkan cash di situ, kemudian dia ini tidak mengimani apa yang harus diimani, maka azabnya juga cash di dunia, Pak. Perhatikan bagaimana Fir'aun ketika ada mukjizat di depan matanya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan itu, padahal tidak ada hubungan sama sekali antara tongkat sama lautan dibelah. Lalu mereka pun tidak percaya. Seharusnya dia, Masya Allah, kan begitu. Kok bisa ini, kan begitu. Ternyata dia justru ngejar itu. Apa? Fa'aghraqnahum. Ya ditenggelamkan oleh Allah. Semua ditenggelamkan. Kecuali Fir'aun yang memang jasadnya diselamatkan untuk ibrah. Sebagai ibrah untuk kita orang-orang yang beriman. Coba lihat juga dalam surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzdzabat thamud bi tawaha. Thamud, Nabi Saleh sudah ngasih unta, sudah ngasih tahu gantian ya minumnya ya, gini, jangan di unta saya itu biarin gitu. Itu dari Allah itu mukjizat, bisa diminum susunya sedesa Pak. Kadzdzabat thamud bi tawa idzim ba'ats ashqaha, lalu dikirim oleh mereka orang yang paling kurang ajar istilahnya, diapain Pak? Disembelih untanya itu. Kadzabat Tsamud bi tawaha idzim ba'ats ashqaha faqala hum rasulullah naqatallahi wa suqiha, biarkan itu untanya Allah. Fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakan apa nasihat Nabi Saleh itu, lalu mereka sembelih itu untanya. Akhirnya oleh Allah Pak, langsung diberikan cash azabnya di dunia. Fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Cash di dunia. Itu. Maka kita hati-hati Pak. Saya tuh merenung begini. Al-Qur'an ini kan mukjizat Nabi ya. Jadi kalau kita Al-Qur'an ini kita tidak perhatikan, aturannya kita remehkan, atau kita jadikan bahan olok-olokkan, atau kita terlalu banyak berlogika dalam urusan Al-Quran sehingga kita ini ingin menafsirkan atau ingin mentakwilkan seenak hati kita, hati-hati hukumannya, takutnya cash Pak, dan bisa dirasakan sejak di dunia. Ada larangan riba, kita tidak mengindahkan, bermain-main dengan ayat riba, akhirnya hidupnya enggak bahagia, padahal tujuannya ingin membahagiakan istri dan anak, justru ternyata cerai, justru ternyata gelut atau tengkar gitu. Ada larangan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina, tujuannya pacaran, ingin mencari kebahagiaan anak muda milenial dan seterusnya, atau selingkuhan dan seterusnya, cash hukumannya bisa dirasakan, ternyata ujung-ujungnya perceraian dan seterusnya. Maka kita harus berhati-hati, padahal kita gak nantang Pak ya, tapi kalau nantang ini yang repot Pak. Nantang ini seperti apa? umat-umat sebelumnya, dan cukup pengalaman-pengalaman buruk itu tidak terulang bagi kita. Ini baru asbabun nuzulnya. Kita belum masuk pada ayatnya. Kita masuk pada ayatnya, Pak. Maka ketika mereka ini mengatakan, demi Allah, istilahnya begitu, bersumpah, wa aqsamu, dan mereka kaum kafir itu bersumpah, billahi, dengan nama Allah. Ya. Tadi yang saya katakan tadi, yang dikatakan, wallahi, katanya, la in fa'alta lanattabi'aka ajma'in. Demi Allah, kalau kamu melakukan itu, kami akan beriman menjadi pengikutmu, dan seterusnya. Wa aqsamu, dan kaum kafir itu bersumpah, billahi, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sesungguhnya. Juhud itu apa? Dengan bersungguh-sungguh sumpahnya ini. Jahda aimanihim itu kan sumpah yang benar-benar sungguhan gitu. Tapi kan ada orang sumpah loh, sumpah gitu. Makanya Pak, jangan sering-sering sumpah. Wis mangan ta awakmu? Wis, iya ta, ayo mangan mana? Sumpah loh, demi Allah wis mangan aku. Lah ngapain juga? Dikit-dikit sumpah. Sumpah itu Pak jangan diucapkan kecuali hal-hal genting. Kalau warga, urusan warga, warga mari mangan atau belum makan, enggak usah pakai sumpah. Gitu. Percaya karepmu, enggak percaya ya wis. Biasanya orang yang mudah dipercaya karena dia jujur, insya Allah tidak mudah dia bersumpah. Nah, orang-orang kafir ini pada saat itu bersumpah dengan penuh kesungguhan gitu. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atuhum, sungguh jika datang kepada mereka ayatun, sebuah mukjizat, di mana mereka minta apa tadi, Safa dan Marwah, dan riwayat lain itu Safa dan Marwah dijadikan emas, la yu'minun nabihi, pasti mereka akan beriman kepadanya. Makanya di situ ada nun taukid. Nun taukid ada dua, ada yang khafifa, ada yang thaqilah. La yu'minun nabihi, nun di sini adalah thaqilah ini. Ya. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innamal ayat, sesungguhnya hanyalah mukjizat itu, bukti kebesaran Allah itu, indallah, di sisi Allah. Gak bisa Nabi tahu-tahu bim salabim abrakadabra langsung jadi gitu. Makanya sebuah keniscayaan yang menjadi apa ya, dipertanyakan betul. Kalau orang itu bisa melakukan hal-hal yang aneh, tapi kapanpun dia mau bisa jadi gitu loh. Makanya itu sudah tidak bisa diyakini itu karoma, kebal, ini bisa terbang gitu. Kapanpun dia mau, tanpa ada sunnatullah loh. Kalau pakai pesawat, sunnatullah kan itu. Kalau dia pakai baju besi atau anti peluru ditembak, enggak mati kan, itu sunnatullah dia lakukan. Enggak, ini tanpa ada apa-apa. Itu menjadi suatu yang aneh dan bisa dikatakan itu bagian dari ilmu-ilmu yang melibatkan jin di situ, sehingga terganggu kesyirikannya, terganggu ketauhidannya. Nabi saja tidak langsung, beliau langsung berdiri minta sama Allah, berdoa, ya Allah. Makanya disebutkan di sini, qul innamal ayatu indallah wa ma yushirukum, dan apa yang membuat kalian wahai orang mukmin sadar, annaha, sesungguhnya, bahwasannya sesungguhnya, idza ja'at, tatkala datang mukjizat itu kepada mereka, orang-orang kafir itu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi begitu. Lalu apa konsekuensinya di sini? Wa nuqallibu afidatahum, dan kami bolak-balikkan, kami balikkan, memalingkan afidatahum, hati-hati mereka dari kebenaran itu, wa absarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka, kama lam yu'minu, sebagaimana tidak mereka ini beriman bihi kepada Al-Qur'an, awwala marratin, sejak pertama kali diturunkan, sejak pertama kali dia ini, seakan-akan apa Pak, tidak pernah ada keimanan itu sama sekali, durhakanya luar biasa gitu. Karena beda gitu, orang itu beda itu, misalkan ya, percaya sedikit, tidak percaya, gak percaya sama sekali, itu kan beda tingkatannya. Ini ingin menunjukkan apa? saking-saking tersesatnya mereka itu, maka diibaratkan di sini apa? Lam yu'minu bihi, mereka tidak pernah beriman kepada Al-Qur'an itu awwala marratin, pertama kali. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kayak enggak pernah ketemu Al-Qur'an gitu dan tidak pernah mengimani atau tidak pernah bermuamalah dengan Al-Qur'an atau tidak pernah mendengar Al-Qur'an itu turun, pokoknya blus, tidak pernah beriman sama sekali. Karena beda, mungkin ya pernah beriman dalam sisi kecilnya gitu. Sebenarnya Pak, orang-orang kafir itu mengakui ya, kebenaran Al-Qur'an itu. Bahkan ketika Al-Qur'an turun itu mereka itu apa? Banyak yang pensiun. Ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dikatakan di sini dari Ibnu Abbas dalam ayat wa yuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ketika orang-orang musyrik itu mengingkari apa yang Allah turunkan, hati mereka itu tidak pernah jejeg, kata orang Jawa itu ya. Dikatakan juga dalam tafsir yang lain adalah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, nantinya Allah akan membolak-balikkan hati mereka, penglihatan mereka, karena ketidakberimanan mereka itu disiksa nanti di neraka. Karena mereka diberikan mata tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah, diberikan hati tidak bisa merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mereka ini disiksa. Kalau dari Ibnu Abbas, maksud dari ini adalah hatinya ini tidak pernah apa? Yakin. Ya. Sampai-sampai apa? Seakan-akan di sini digambarkan kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana tidak mereka beriman kepada Al-Qur'an saat pertama kali. Jadi seakan enggak ada bekasnya sama sekali gitu. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kedurhakaan mereka, dan mereka itu apa? Ya'mahun itu dalam keadaan yang bingung. Jadi orang itu Pak bisa dilihat, orang yang sudah kaya kafir, ujung-ujungnya matinya itu estaunasia. Etaunasia apa itu? Itu bunuh diri. Padahal orang itu ingin hidup itu kan biasanya lama gitu. Ini sudah sumpek dengan hidupnya. Akhirnya dia melakukan apa? Eutanasia itu. Dan itu bayar, Pak. Untuk mati dengan cara eutanasia yang enak versi mereka itu, di rumah sakit tertentu atau di mana, itu bayarnya enggak murah gitu. Ya itulah ujung-ujung dari orang yang kafir, orang yang ateis mungkin dan seterusnya. Tidak akan pernah merasakan ketenangan walaupun seakan-akan mereka bahagia dengan gemerlapnya harta yang mereka punyai itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada Nabi, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, dan seandainya kami turunkan kepada mereka ini para malaikat, wa kallamahumul mauta, dan berbicara dengan mereka orang-orang mati, wa hasyarna alaihim kullasyai, dan kami mengumpulkan atas mereka setiap atau sesuatu. Wa hasyarna ini menunjukkan kebesaran Allah. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in qublam ma kanu liyu'minu, semuanya secara berkelompok misalkan dikumpulkan, dibangkitkan, ma kanu liyu'minu bih, liyu'minu ya, dia ini, mereka ini tidak akan pernah beriman illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi Pak. Jadi hidayah itu, iman itu misterinya Allah. Walaupun default kita itu sebenarnya beriman. Ketika mau diciptakan di ruh, 4 bulan itu kan kita ditanya, alastu birabbikum? Kita menjawab, bala syahidna. Walakin aktsarahum yajhalun, akan tetapi kebanyakan dari mereka ini tidak mengetahui kekuasaan Allah. Kenapa Pak perlu kita renungkan ayat ini? Agar kita tidak mudah memvonis orang. Yang penting kita sudah menyampaikan, mengajak, merangkul. Kok dia ini tetap ina dan dia tetap mendurhakai apa yang harus diimani? Ya sudah, itu pasrahkan sama Allah. Surga neraka itu kenapa juga dimajhulkan bagi kita? Dalam artian apa? Tidak pernah diketahui apakah ujung seorang itu neraka atau surga. Ya agar kita ini tetap optimis, yang berdakwah juga optimis, yang mengajak kepada keluarganya menuju surga pun optimis. Karena enggak tahu, walaupun senakal apapun anaknya, jangan langsung kita vonis, kamu kayaknya ahli neraka deh, enggak akan dapat hidayah, begitu. Tapi kita terus lakukan sunnatullahnya. Karena apa? Karena kalau sudah kita melakukan sunnatullahnya, kita berharap kepada Allah, mujahadah kita itu diberikan hasil, yaitu ketika kita beramal, beramal soleh, meminta kepada Allah terus diberikan hidayah, harus yakin suatu saat hidayah itu akan turun. Tetapi kalau kita acuh tidak acuh, ya, seenaknya sendiri, ya lahulah, kalau dapat hidayah, hidayah ya, belum tentu, kecuali Allah menginginkan itu ya. Tapi sunnatullahnya adalah setiap yang kita usahakan dan kita doakan, insya Allah Allah berikan itu, termasuk hidayah ini. Orang tua mengusahakan juga untuk anaknya, walaupun bisa jadi nabi saja, yang seorang nabi terkadang tidak bisa menghantarkan hidayah Allah kepada siapa? Istrinya seperti Nabi Lut, kepada anaknya seperti Nabi Nuh, Nabi Muhammad kepada pamannya ya. Padahal beliau ingin sekali, sehingga disebutkan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah siapapun orang yang kau cintai, karena hidayah itu milik Allah. Maka berusahalah, mintalah kepada Allah, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu orang-orang yang Dia kehendaki. Maka kita belajar dari sirah nabi saja meminta kepada Allah, ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu umaroin. Yang dimaksud siapa? Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Ternyata yang mendapat hidayah itu adalah Umar bin Khattab. Kita juga begitu Pak. Selain kita mengupayakan hidayah untuk kita, setiap kita sholat ihdinas siratal mustaqim, ingat kelakuan kita yang enggak benar itu, minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita sering apa begitu, mungkin kita terjerumus pada dosa yang belum bisa kita tinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim itu minta sama Allah, ya Allah berikan petunjuk dalam urusan ini ya Allah. Sehingga dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim itu bermakna gitu. Tidak hanya lewat begitu saja, tapi ihdinas siratal mustaqim ada titik-titik yang sedikit sedemikit kita minta sama Allah agar kita itu ditunjukkan ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan, dan kita berharap kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Tidak mudah mengingkari apa-apa ayat-ayat atau bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak pernah merasa menantang atau meminta sebagaimana orang-orang kafir itu, tapi kita tahu bahwasannya di antara bukti kebesaran Allah pada diri kita masing-masing itu adalah iman kita. Kemudian juga mukjizat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini kita rasakan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai diingkari, jangan sampai dicemooh, jangan sampai diremehkan, tetapi jadikan dia adalah sebagai penuntun hidup kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.